This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The SME Handbook, presented by Thanakarn UOB.
Thanakarn UOB, One Bank for ASEAN, สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับ SME Handbook by UOB นะคะวันนี้จะพามาปรับกระบวนทัพรับมือเศรษฐกิจถดถอยกันสักหน่อยค่ะเชื่อว่าใครหลายคนเคยได้ยินคำว่า business transformation กันมาสักระยะใหญ่ๆแล้วนะคะแต่ก็คงตั้งคำถามกันว่าคืออะไรกันแน่แล้วก็มันต่างจากการทำธุรกิจปกติหรือเปล่าแล้วจะ transform ยังไงแล้วก็ที่สำคัญคือ transform มีต้นทุนไหมแล้วผลที่ได้มันคุ้มค่าหรือไม่มีอะไรเป็นตัววัดบ้าง นะคะวันนี้เราชวนท่านนึงค่ะที่มีโอกาสไปพูดคุยกับนักธุรกิจระดับกลางระดับใหญ่ทั่วประเทศเนี่ยนะคะแล้วก็ช่วยเขา transform ธุรกิจให้สำเร็จรวมถึงมี case study ที่น่าสนใจเราไปพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่านะคะกับคุณสวัสดิ์อัศดานรนค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่ IBM ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดิ์คะ
สวัสดีครับคุณเฟิร์น
ก่อนอื่นนะคะต้องพูดถึงเรื่องของตัว business transformation ค่ะเป็นเรื่องที่เราได้ยินมาเยอะมากนะคะว่าเอ้ยเราต้อง transform ธุรกิจนะคะก่อนที่จะไปเริ่มคำถามอื่นถามคุณสวัสดิ์ก่อนมุมมองของคำเนี้ยความหมายของ business transformation ในมุมของคุณสวัสดิ์คืออะไรคะ
คือผมมองว่าเรื่องคำว่า transformation เนี่ยเป็นคำใหญ
่
นะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรนะครับในองค์รวมนะแล้วก็ทำให้มันเกิด impact นะครับหรือว่าเกิดผลลัพธ์อย่างวงกว้างนะครับคือไม่ใช่เป็นการแก้ไขเฉพาะจุดนะครับหรือ optimize เฉพาะจุดแต่มันเป็นการแก้ไขในองค์รว
ม
นะครับซึ่งการมองหรือว่าการทำการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้มันจะต้องมีวิธีการนะครับกระบวนการอะไรหลายๆอย่างรวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้
อง
นะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเข้าใจว่ามันกระทบภาพใหญ่ทั้งหมดด้วยเหมือนกันแต่วันนี้อยากให้คุณสวัสดิ์ลองสวมหมวกเป็น SME นิดหนึ่งนะคะเป็น S หรือ M ที่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาต้อง transform ธุรกิจแล้วนะคะมองว่าสิ่งที่ SME ต้องทำเขาจำเป็นแค่ไหนในการที่จะต้อง transform ค่ะ
ครับคือจริงๆเนี่ยถามว่าองค์กรเนี่ยจำเป็นแค่ไหนเนี่ยอยากให้มองถึง leader ก่
อ
นนะครับสมมติว่าเป็น CEO แล้วกันนะครับ CEO เวลาขึ้นไป present board หรือผู้ถือหุ้นเนี่ยผู้ถือหุ้นมีความคาดหวังยังไง นะครับสิ่งนั้นเนี่ยมันจะกลับมาที่ CEO นะครับจริงๆธุรกิจเนี่ยถ้ามองเนี่ยผมมองเป็น3แกนละกัน
ค่ะ
เพราะว่าธุรกิจเนี่ยสร้างมาเนี่ยก็ต้องการมีลูกค้าถูกไหม อันนี้คือแกนที่1 นะพอมีลูกค้าเราก็ต้องมีรายได้ใช่มั้ยคือ revenue top line ใช่มั้ยครับบรรทัดต่อมาคือต้นทุนใช่มั้ยผลิตภัณฑ์และต้นทุนเนี่ย3แกนเนี้ยมันจะเป็นตัวที่วางนะว่าเราจะ transform องค์กรเนี่ยเพื่อไป address เรื่องอะไรนะครับอันนี้คืออยากตั้งต้นอย่างนี้ก่อนนะมันจะได้ง่ายในการที่ต่อการคุยต่อนะฮะ
ค่ะเพราะฉะนั้นในแต่ละแกนเวลาเราจะเริ่ม transform โดยปกติแล้วเราเริ่มจากส่วนไหนคะ
คือผมมองว่าสิ่งแรกที่ต้องทำนะคือ assess ตัวเองก่
อ
นนะว่าองค์กรเราเนี่ยตอนนี้อยู่ในจุดไหนนะครับอย่างยกตัวอย่างเอาผมใช้ S curve แล้วกันนะครับคงได้ยินคำว่า S curve กันบ่อยๆนะเราอยู่ในช่วงที่กำลังโตหรือว่าอยู่ในช่วงตรงกลางที่มันโตสูง
ๆ
หรืออยู่ในช่วงที่ปลายๆละ saturate หรือกำลังตกใช่ไหมครับทีนี้ไอ้โจทย์ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับผู้นำองค์กรว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำอะไรบางอย่างนะการที่ transform เนี่ยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องอยู่ในช่วงตกนะครับหลายๆองค์กรเนี่ยเลือกที่จะทำ transformation แม้กระทั่งว่าอยู่ตรงกลางและกำลังโกรธสูงๆเลยเขาบอกว่าต้องการ build another S curve นะ S curve over S curve นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแล้วแต่จริงๆแล้วบางผู้นำเนี่ยเขามีวิชั่นเขาเพ้นภาพว่ามันจะเกิดผลกระทบกับองค์กรเขาในระยะยาวนะด้วย whatever factor นะเขามีวิสัยทัศน์เขาบอกว่าขอบอร์ดเลยขอ transform ตัวเองนะในมุมไหนบ้างนั้นเนี่ยต้องการสร้างพาร์ทเนอร์ชิพใหม่ๆต้องการสร้าง business model ใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นเพื่อจะมาต่อยอดทันทีนะไม่ต้องรอให้มัน saturate
ค่ะแปลว่าในความเป็นจริงถ้าองค์กรไหน transform ได้ก่อนที่จะถึงช่วงตกก็น่าจะดีกว่าหรือเปล่า
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นที่ผมถึงใช้คำว่า leadership กับวิสัยทัศน
์
นะครับ
ค่ะ
ครับ
ทีนี้เวลา จะ transform นะคะหลังจากเรารับโจทย์แล้วนะคะหรือแม้แต่เป็นคนสร้างโจทย์ขึ้นมาในมุมของ leadership เนี่ยนะคะสิ่งที่เขาต้องทำต่อฝันเชื่อว่ามีหลายด้านเพราะอย่างที่คุณสวัสดิ์บอกไว้ว่ามันเป็นคำใหญ่มากเลยมันคือองค์กรโดยรวมเราจะโฟกัสหรือ prioritize จากอะไรบ้างอะคะ
ครับผมว่าสิ่งแรกที่ต้องทำนะเมื่อกี้ผมพูดคำว่า leader ไปหลายครั้งนะครับ leader คงต้องมา envision ก่อนนะว่าจินตนาการว่าวิสัยทัศน์เนี่ยคืออะไรนะเราต้องการองค์กรของเราเนี่ยกลายเป็นอะไรนะสมมติเราบอกว่าเราต้องการจะล้างไพ่เลยแล้วของเราเนี่ยจะเปลี่ยนลีกจากที่เตะกันอยู่ที่ลีกปัจจุบันขึ้นไปเตะลีกบนเลยฉะนั้นเนี่ยวิธีการมันจะต่างกันไปนะหรือจะเป็นลักษณะการทรานส์ฟอร์มเพื่อตั้งรับเช่นบอกว่าตอนเนี้ยธุรกิจหรือเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยดูแนวโน้มไม่ค่อยดีนะทุกวันเนี้ยมันมีชาเลนจ์เรื่อง revenue top line อยู่แล้วลูกค้าก็โดนคู่แข่งแย่งเราต้องการรีเทลลูกค้าเราก็ต้องลดราคาrevenue เต็มที่ก็แฟลตนะที่ไหนได้ต้นทุนเนี่ยขึ้นทุกวันเพราะว่าค่าแรงก็ขึงใช่ไหมครับทุกอย่างเงินเฟ้อขึ้นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กำไรบอทำลายเนี่ยมันโดนชาเลนจ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมี2 อย่างจะเอาแบบว่ามวยบุกหรือว่าจะเอาแบบว่าตั้
งรับแล้วในวันนี้ถ้าคนสอดมองภาพเศรษฐกิจแบบนี้ความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ recession หรือว่าภาวะถดถอยมีค่อนข้างสูงทีเดียว even อาจจะไม่ใช่ในประเทศไทยโดยตรงอาจจะเป็นฝั่งสหรัฐฝั่งยุโรปเนี่ยแต่ว่าเราคงเอฟเฟกต์อย่างเลี่ยงไม่ได้เนี่ยนะคะกลยุทธ์แบบไหนที่น่าจะเหมาะตั้งรับหรือเปล่าหรือมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ
คือผมมองว่าสิ่งแรกที่ต้องดูนะครับคือคำว่าเศรษฐกิจถดถอยหรือบางทีเราได้รับข่าวร้ายจากหลายๆซอร์สใช่ไหมคือคงต้องมาดูว่ามันเกี่ยวโยงกับ territory เราหรือว่า business เราแค่ไหนนะจาก global ลงมาถึง region จาก region ลงมาถึงเราเนี่ยเอ๊ะจริงๆมันกระทบเราแค่ไหนบางทีมันเป็นการพูดคุยกันด้วยความที่เอ้ย pessimistic ถูกป่
ะ
แต่พอเราเนียวดาวลงมาแล้วเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นโอกาสนะผมขอถอยหลังกลับไปนิดนึงช่วงโควิดนะถ้าคุณเฟิร์นจำได้นะหลายๆองค์กรนะระดับกลางๆเนี่ยใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วด้วยความที่เขาปรับตัวเร็วเนี่ยอย่างคนที่ขายอาหารสดผมไม่ชื่อเอ่ยชื่อนะเขาอยู่ๆก็กลายเป็นออนไลน์ซึ่งตอนนั้นผมเป็นลูกค้าเลยเพราะผมออกจากบ้านไม่ได้แล้วผมก็เสิร์ชเจอในเว็บไซต์ใช่ไหมพอหลังจากนั้นมาเนี่ยมันมีวิวัฒนาการนะจากการที่ส่งธรรมดาแพ็กเกจจิ้งธรรมดาส่งมาด้วยโลจิสติกแบบธรรมดามีวิวัฒนาการค่อยๆทรานสฟอร์มแล้วทุกวันเนี่ยผมว่าธุรกิจเขาแบบนี้มากกว่าธุรกิจแบบเดิมเขาอีกแล้วต้องได้รับการสนใจจากองค์กรใหญ่ๆมาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆครั้งทุกๆวิกฤตมันจะมีโอกาสอย่างเช่นครั้งยิ่งเหมือนกันมันก็ต้องมองให้ออกซึ่งผมตอบไม่ได้นะว่าอะไรเป็นสิ่งที่ใช่นะครับ
พอยกตัวอย่างวิธีการมองโอกาสได้ไหมคะในช่วงวิกฤตเพราะว่าฝันเชื่อว่าเราได้ยินคำนี้บ่อยมากแต่พอถึงช่วงเวลาที่มันท้าทายบางคนก็คิดถึงวันข้างหน้าแบบเป็นช็อตเทอมแหละว่าอุ๊ยเราจะจัดการต้นทุนยังไงจะหารายได้แบบไหนมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟเงินเดือนต่างๆจนอาจจะมองเห็นภาพที่กว้างกว่าหรือโอกาสที่รออยู่ไม่ได้คุณสวัสดิ์พอบอกวิธีได้ไหมคะว่ามันเริ่มจากอะไรในบิสซิเนสที่อาจจะแตกต่างกันแต่ว่ามันมีทริกเกอร์อะไรที่พอจะเป็นไกด์ไลน์ได้บ้างคะ
คือถ้าผมจะเริ่มที่ลูกค้าก่อนนะฮะดูที่ customer behaviorนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงใช่ไหมครับไอ้ลูกค้าเราอ่ะปัจจุบันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของการที่เขาอินเตอร์แอคกับเราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคือมันอาจจะต้องใช้ Data ใช้ข้อมูลมาดูกันนิดนึงใช่ไหมว่าไอ้ยอดรายได้ของเราเนี่ยลูกค้าหายไปอ่ะหรือว่าลูกค้ามันเพิ่มขึ้นมานะแล้วตรงนั้นเนี่ยค่อยมาวิเคราะห์นะครับว่าจริงๆแล้วเอาลูกค้าไม่อยู่หรือเปล่า มันโดนชิงตัวไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในตรงนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องมามองว่าเราอาจจะต้องหาอะไรที่ไป attract แล้วก็เป็น channel ที่จะไปหาเขาใหม
่
ใช่ไหมครับขณะเดียวกันผมไม่เรียก opportunity ผมคิดว่ามันเป็นการลดโอกาสในเรื่องของการที่ต้นทุนมันสูงขึ้นทุกวันนะคือถ้าตรงนั้นเนี่ยเรามองออกว่าการที่เราสมมติว่า transform กระบวนการโดยองค์รวมและสร้าง impact เนี่ยต้นทุนมันอาจจะลดลงมามากกว่าเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นนะเพราะจริงๆอ่ะถ้าเรารอเศรษฐกิจดีเลยแล้วเราทำช่วงเนี้ยพอเศรษฐกิจดีเราก็ฟลายเลยใช่ไหมแต่ถ้ารอคนอื่นเขาอาจจะทำหรือไม่ทำแต่เราก็จะอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้ทำ
ค่ะ
นะครับ
เพราะฉะนั้นจริงก็มีหลายมิติแต่ว่าจริงๆมองจากภายในแล้วนี่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของกระบวนการข้างในหรือว่าลูกค้าที่เขาเข้ามามีอินเทอร์แอคกับเรานะคะว่าเราจะ ปรับอะไรตรงไหนได้บ้างนะคะทีนี้เวลาพูดถึงเรื่องของ business transform อะค่ะหลายคนก็อาจจะบอกว่ามันต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่สูงความจริงมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะ
คือผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีการลงทุนนะครับแล้วก็เทรดออฟนะครับคือการที่บอกว่ามันมีต้นทุนที่สูงเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายแน่ๆถึงแม้คุณจะทำเองการที่คุณบอกว่าคุณจะทำเองมันก็ใช้เวลาของผู้บริหาร ใช่ไหมครับซึ่งผู้บริหารเบสไลน์คือเงินเดือน ใช่ไหมการที่อยู่ไปจ้างคนข้างนอกกับใช้คนข้างในมันก็คือมีต้นทุนเพียงแต่ว่าเป็นต้นทุน
fixed cost
fixed hidden หรือว่าเราไม่ได้ดึงมันขึ้นมา ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องมองให้ชัดแต่เวลาที่เขาทำเรื่อง transformation เนี่ยเขาจะทำสิ่งที่เรียกว่า ROI นะครับคือในทุกๆ initiative นะครับทุกๆโปรแกรมเนี่ยจะต้องเทรดกับ ROI นะมันจะมีคนคอยดูอยู่ละอย่างเช่น CFO เขาบอกโอ้โหไม่ไหวลงทุน100ได้50นะแต่จริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าทำอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า transformation คือการทำให้เกิด impact ในวงใหญ่วงกว้างใช่ไหมมันควรจะลงทุน100แล้วได้พัน
นะนั่นคือ ROI ที่เราต้องดู return on investment นะคะแล้วมันมีระยะเวลาไหมคะคุณสวัสดิ์ว่ามันต้องใช้เวลาดูในแต่ละโปรเจกต์ที่เราจะลงทุนเพื่อจะ transform เนี่ยยาวนานแค่ไหนถึงจะรู้ว่าเอ้ยมันใช่หรือเปล่าไปต่อได้ไหมหรือว่าควรพับแผน
คือผมมองว่าการทำ transformation เนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ย leader ต้องแบบหัวจิตหัวใจต้องมั่นคงพอสมควรนะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นวันช็อตนะมันเป็นเจอร์นี
่
นะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนต้องคอยถือกล้องส่องทางไกลอ่ะขณะเดียวกันก็ต้องมีแว่นขยายรอไว้แล้วเวลาที่เซต KPI เวลาที่เซต KPI นะสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากโตrevenue เราดับเบิลอิน3ปีจากการ transform ใช่ไหมครับมันไม่มีหรอกที่บอกว่าวันนี้ทำปุ๊บแล้วมันจะยิวมาอย่างนั้นแต่เราต้องมีตัวที่ track ได้นะยกตัวอย่างมันอาจจะต้อง one level down KPI จะบอกว่าการที่จะไปเป็นแล้วมันดูตรงนั้นได้เนี่ยอันที่หนึ่งเราจะต้องมีการสมมติว่าเราทำเรื่อง customer onboarding นะเราสามารถ respond ลูกค้าจาก3วันหรือ1วันใช่ไหมสินค้าคงคลัง level ที่เราดูเนี่ยมันต้อง just in time มันต้องลดลง 50% ในทุกๆเดือนนึกออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ measurement พวกเนี้ยมันไม่สามารถไป generate เป็น immediate แต่ถ้าเรา track มันแล้วมันเป็นไปตามเป้าพอถึงวันหนึ่งอ่ะมันก็จะไปกระทบถึงไอ้เป้าใหญ่ของเรา
ค่ะ
นะครับ
เพราะฉะนั้นจริงๆทุก action ที่เราทำทุกกระบวนการมันมีผลหมดแต่แค่ยังไม่เห็นทันทีแล้วก็ใช้เวลา
และต้อง track และต้องมี dashboard ให้ผู้บริหารเห็นนะครับ
ค่ะทีนี้ถ้าเราดูอย่างยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่าง IBM การ transform ที่เรารู้สึกว่าเห็นผลแล้วก็แชร์ได้แล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำคัญมีด้านไหนบ้างคะ
ครับจริงๆหลายด้านเลยนะเพราะ IBM ตอนนี้อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงพอดีนะก็ผมยกตัวอย่างที่พอแชร์ได้แล้วกันนะครับอย่าง internal process เนี่ยคือเราก็ streamline นะทำ process ให้มัน simplify ลงนะโดยที่ให้ลูกค้าเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับแล้วก็เอา tool เนี่ยมา adopt ใช้นะครับหลายๆกระบวนการเนี่ยเลิกใช้คนไปละนะครับก็คือเป็นออโตเมตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราสับมิดเรื่องสับมิดทำอะไรก็ตามเนี่ยมันออโตเมตหมดนะครับแล้วมันลดเวลาลงมาซะแล้วลดต้นทุนลงมากมายนะอันนั้น ประการที่หนึ่งแล้วอย่างเรื่อง AI ยกตัวอย่างอย่างเรื่องการขึ้นเงินเดือนอะไรเงี้ยมันจะมี AI คอยช่วยนะ recommend เลยแล้วมันก็นอกจากในเรื่องของต้นทุนเองหรือว่า efficiency เองเนี่ยมันยังเกิดความที่เรียกว่าลดความ biasนะเพราะว่าพวกนี้มันมาจาก real data น
ะ
มันไม่ได้มาจากความรู้สึกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เมนเจอร์คนไหนจะบอกว่าจะเถียงกับ AI นี่ต้องมีเหตุผลมากๆเลยนะ อะไรเงี้ย แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เป็นเมนเจอร์เนี่ยก็ยังเป็นคนฟันธงคนสุดท้ายนะแต่ว่าไกด์ไลน์มันจะมาจากการที่วิเคราะห์ข้อมูลหมดละเพราะฉะนั้นตอนนี้มันทรานสฟอร์มออกมาอย่างนี้หมดเลยนะครับ
แล้ว AI เอาข้อมูลยังไงมาบ้างอะคะเพราะคนเข้าใจว่าสมมติอย่างเซลล์หรืออะไรเงี้ยเราเห็นยอดขายมีตัวเลขแต่ว่าถ้าไม่ใช่มิติที่เป็นหน้าบ้านเป็นหลังบ้านเป็นโอเปอเรชั่นอะไรเงี้ยเป็นเซอร์วิสเขาจะแทร็ก
จริงจริงอันนั้นยิ่งง่ายเลยเพราะว่าพวกนี้เป็นข้อมูลผมเรียกว่าข้อมูลทางสตรัคเจอร์เดต้าเป็นข้อมูลทางบัญชีนะครับพวกนี้มันมีการสายยกตัวอย่างนะครับเรื่องเมื่อกี้พูดเรื่องคนนะ IBM ก็จะมี evaluation system ถูกปะในทุกๆปีนะคนนี้ได้เกรดอะไรยังไงพวกนี้อยู่ในระบบหมดนะคนนี้ productivity เป็นยังไง ก็อยู่ในระบบหมดแล้วเวลา AI เอามาเนี่ยเขาก็ดูดจากพวกนี้มาแล้วก็มายำแล้วเขาก็ recommend นะนอกจากข้อมูลภายในเนี่ยเขาก็มีข้อมูลภายนอกเช่นคนนี้บทบาทโรลเขาเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมถ้าเบนช์มาร์กใน market เนี่ยเงินเดือนตอนนี้ไม่ competitive ละสกิลแบบนี้เฮ้ยยูสปอร์ตจะขึ้นเงินเดือนให้เขาเพิ่มอีกเท่าไหร
่
คืออย่างนั้นเลยแล้วเมนเจอร์คราวนี้ก็ไม่เชื่อสมมติไม่เชื
่อ
ก็ต้อง justify เพราะว่ามันจะขึ้นตัวแดงขึ้นตลอดเวลา alert ว่าคุณ deviate จากสิ่งที่ AI แนะนำนะแต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจอยู่ที่ manager อยู่นะครับณวันนี้นะครับครับ
แปลว่าอนาคตเดี๋ยวเรา
อันนั้นไม่รู
้ต้องรอติดตามกันนะคะทีนี้ฟังแบบนี้มันเชื่อว่าหลายคนถ้าเป็นองค์กรใหญ่ก็เห็นภาพแล้วก็รู้ว่าเทคโนโลยีช่วยได้อย่างไรบ้างในการ transform องค์กรที่เล็กหน่อยกลางหรือว่าS เนี่ยนะคะเขาอาจจะไม่ได้มี tools หรือเครื่องมือแบบนี้เราแนะนำเขายังไงในวิธีที่จะนำเรื่องของดิจิตอลเรื่องของ data เรื่องเทคโนโลยีมาช่วยในการ transform ธุรกิจเนี่ยค่ะ
ครับผมเอามิติของเรื่องของการจัดการบริหารภายในละกันนะครับ operation นะคือจริงๆหลายๆองค์กรเนี่ยเขาก็เอาทูเข้ามาใช้นะครับคือผมจะไม่ใช้คำว่าเทคโนโลยีนำนะในเวลาคุยถ้าคุณเฟิร์นฟังผมมาเนี่ยคือผมบอกว่าอย่างสมมติว่าเราจะทำเรื่อง efficiency นะ process เนี่ยคือเราต้องเรียลไลซ์ process ต้องปรับ process ก่อนนะปรับลดขั้นตอนนะเสร็จแล้วถึงจะเอา automation เข้ามาม ันถึงจะ optimize สูงสุดนะครับคือไม่งั้นเนี่ยสมมติมี10 process มี10ขั้นเราก็10ขั้นคนที่ approve 5คนหมดมันไม่ได้ลดอะไรเลยมันแค่เอาทูเข้ามาแล้วมันก็ขั้นตอนเดิ
ม
เพียงแต่ย้ายจาก hard copy บนโต๊ะไปค้างอยู่ที่หน้าจ
อ
นะเพราะงั้นเนี่ยมันต้อง streamline process ก่อนนะครับมันถึงจะเอา tool เข้ามาซึ่งตอนนี้มันเป็นโอกาสของผู้ใช้เพราะว่า tool ตอนนี้เต็มเลยแล้วก็ available แล้วก็ very capable ในทุกๆเอาเรียกว่าหลาย vendor เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ต้อง one time สื่อจ่ายเงิน one time นะตอนนี้มันกลายเป็น cloud basedทยอยจ่ายนะซึ่งเวลาที่เรามาใช้เนี่ยมันไม่ต้องมี one time investment ตัดปัญหาเรื่อง capex ไปอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆ scale up ได้อะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสของทาง SME นะครับ
ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าจริงๆในโลกของ serviceก็มีการ provide หรือว่านำเสนอนะคะทั้ง solution ทั้งเทคโนโลยีให้กับบรรดาธุรกิจมากมายทีเดียวซึ่งก็ใช้ตรงนั้นแหละเป็นประโยชน์ได้ด้วยนะคะทีนี้ฟันอยากไล่สเต็ปนิดนึงค่ะคุณสวัสดิ์ว่าอ่ะสมมติ SME ฟังแบบนี้และเห็นโอกาสและว่าเขาสามารถที่จะ transform ธุรกิจได้นะ even เงินทุนอาจจะไม่ได้มากแล้วก็มันมีเครื่องมือต่างๆให้ทดลองจำนวนที่มีศักยภาพทีเดียวเนี่ยนะคะมาไล่ทีละสเต็ปละกันการเตรียมพร้อมก่อนที่ธุรกิจจะเริ่ม transform เขาควรทำอะไรก่อนบ้างคะ
ครับก็กลับมาที่ leader นะครับ leader ก็ควรจะ envision หรือว่าวางวิสัยทัศน
์
อ่านให้เห็นให้ชัดเสร็จแล้วก็ต้อง communicate นะครับการ communicate เนี่ยก็คือต้องลงไปทั้งข้างบนและข้างล่างนะข้างบนก็คืออย่างที่เมื่อกี้ผมบอกต้องเกณฑ์ support จากบอร์ดสมมตินะข้างล่างเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ง่ายนะอันนี้ผมให้ในบริบทที่ SME เนี่ยอยู่ในธุรกิจมาอย่างน้อยเนี่ย 15-20 ปีนะเพราะว่าถ้าของใหม่เลยไม่ต้อง transform หรอกแต่ถ้าอยู่มานานๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมี legacy นะ legacy ทั้งในแง่ของ process legacy ทั้งในแง่ของเทคโนโลยี legacy ทั้งในแง่ของคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆเลย CEO เนี่ยก็คงต้องดูก่อนเลยอาจต้องเลือกแนวร่วมก่อนนะ Chain Agent Group นะครับคือวิสัยทัศน์เนี่ยเวลาเราอธิบายไปอย่างคน200คนเนี่ยคนที่เก็ทเนี่ยในครั้งแรกที่คุยเนี่ยผมว่า 10% ก็เก่งละนะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆขยับนะแต่กลุ่มแรกเนี่ยสำคัญมากเลยที่อย่างน้อยเนี่ยมาอยู่เป็นอยู่ข้างๆเราก่อน
ค่ะ
นะเหตุการณ์จริงเลยคือผมเองจะทำสิ่งใหม่เนี่ยพูดไปครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีกลุ่มแนวต้านอย่าว่าแต่แนวร่วมเลยน
ะ
แล้วกลุ่มเฉยๆนะฮะ
ซึ่งเยอะมาก
ซึ่งเยอะมากแล้วก็กลุ่มที่โอ้โหเห็นด้วยเลยอยากทำ
อ
ันเนี้ยกลุ่มพวกเนี้ยก็ต้องมาคัดพอวางตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูแล้วว่าอะไรที่เราจะใช้เป็น approach นะครับสมมติว่าจะทำ area ของcustomer transformation นะจะ build channel ใหม
่
นะปัจจุบันนี้เนี่ย เราเข้าด้วยคีย์ออสลูกค้าต้องมาหาเรานะเราจะต้องไปหาลูกค้าก่อนที่เขาจะมาหาเราหรือว่าออนบอร์ดเขาตั้งแต่สเต็ปที่เขาอยู่ตั้งแต่ต้นๆเป็นต้นมันจะเป็นโมบายหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปพาร์ทเนอร์กับใครที่จะ reach out ไปหาลูกค้ากลุ่มนั้นได
้
เพราะฉะนั้นอันนี้คือการทรานสฟอร์มขาลูกค้าใช่ไหมขณะเดียวกันเมื่อกี้คุยไปเยอะแล้วเรื่องต้นทุนใช่ไหมครับตรงนั้นเนี่ยก็เรื่อง process นะครับก็ต้องแก้ไขตรงคอคืออยู่ได้ลูกค้าเข้ามาเสร็จมาตันตรงข้างในส่งของไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับ
เพราะฉะนั้นทำ parallel กันไปแต่ว่า leader สำคัญสุดแล้วก็เขาเรียกว่า first follower คือคนที่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะ
หลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็คงต้องมาเลือก prioritize ในเรื่องของ project หรือ initiative นะว่าเราจะทำอันไหนก่อนอันไหนหลังใช่ไหมครับหลังนั้นเสร็จก็ต้องมาวาง KPI นะคำว่าวาง KPI นี่มันต้อง align ทั้งองค์กรนะครับไม่ใช่ KPI ของ CEO คนเดียวอย่างว่าเราบอกว่าเราเซลล์ต่อไปนี้เนี่ยจะต้องถือ iPadไปเจอลูกค้าไม่ใช่นั่งรอลูกค้าอยู่ที่คิออสใช่ป่ะเฮ้ยเมชเมนต์เขาเราจะวางไงนะปัจจุบันเราขายของที่เป็นวันไทม์อยู่สั่งให้เขาไปขายเป็นคลาวด์เบสชาร์จเป็นรายเดือนควอต้าเขาเราก็ต้องปรับให้เขานะไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเราขายของร้อยหนึ่งวันนี้เนี่ยชาร์จเดือนละบาทแล้วเราไปบอกว่าควอต้าคุณร้อยหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นมันต้องดูให้อลายกันให้หมดนะพอ KPI เสร็จแล้วมันก็ต้องมานั่งแทร็กไล่ติดตามผลอย่างใกล้ชิดอะไรเงี้ยครับ
ค่ะ
ครับ
ทีนี้ฟันสนใจ process ที่2คือการเลือกโปรเจกต์เวลาคุณสวัสดิ์ใช้การตัดสินใจเอาอะไรมาวัดบ้างเป็นเช็คลิสต์ว่าโปรเจกต์ไหนควรทำก่อนโปรเจกต์ไหนรอได
้ครับผมว่าตรงนี้มันคือ decision หรือแล้วแต่แต่ละองค์กรนะว่าเขาดูแล้วเนี่ยอะไรที่ควรจะเริ่มก่อนเริ่มหลังนะครับหลายๆที่เงินทุนallow ยอมให้ทำเนี่ยเขาก็ทำหลายๆแทร็กในพร้อมๆกันนะครับแต่ยังจะบอกลูกค้า IBM แล้วกันลูกค้า IBM บางที่เนี่ยเขาเลือกอย่างยกตัวอย่างเขาก็มีเพนพอยต์นะเขาบอกว่าเครื่องจักรเขาเนี่ยเสียใช่ป่ะเสียแบบถึงเวลาก็เรียกมาซ่อมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ impact ก็คือเครื่องจักรต้องปิดปุ๊บมันก็ไม่สามารถมีอะไรที่ผลิตใช่ไหมเขาก็ต้องเอาพวกเนี่ย tool เอา AI เนี่ยมาวางนะมันก็จะมี analytic tool ที่สามารถกำหนดเป็น predictive ก่อนที่มันเสียได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็น plan maintenance ใช่ไหมมันก็จะปิดปัญหาเรื่อง
อยู่ๆเครื
่องจักรเสียไปเลยนะเราแพลนแล้วเรารู้ว่าเนี่ยเรารู้ว่ามันจะเสียเลยเร็วนี
้ซ่อมก่อนเลย
ซ่อมก่อนเลย detect ได้ซ่อมก่อนเลยล่วงหน้าแล้วก็เป็น plan เพราะฉะนั้นมันก็จะ minimize impact เนี่ยเขาก็เลือกอันนี้มาทำก่
อ
นนะบางที่เขาบอกว่าลูกค้าเขาอะโดนเมื่อกี้เล่าละแย่งใช่ไหมซึ่งเขาต้องไปทำตรงนั้นก่อนบางที่เขาบอกว่าไอ้ตรงเอนจินตรงกลางอ่ะสเกลอัพไม่ทันผลิตสินค้าไม่ทันก็ต้องมาดูตรงนั้นก่อน
ค่ะแปลว่าดูที่เพนสำคัญ
ที่เพนแล้วก็
กระทบต่อธุรกิจ
เลือดแล้วอยู่ที่เงินทุนด้วยนะ
ค่ะทีนี้ตอนวาง KPI ล่ะคะคุณสวัสดิ์เพราะว่าฟันเชื่อว่าผู้บริหารก็ อยากจะตั้งเป้าให้สูงถูกไหมเพื่อให้ achieve นะคะแต่คนทำงานก็อาจจะมองแบบนึงซึ่งก็มีหลายระดับที่พร้อมจะลุยก็ยอมที่จะตั้งเป้าสูงแต่ว่าคนที่เฉยๆหรือต่อต้านก็จะอีกแบบเราหาตรงกลางหรือว่าส่วนที่เหมาะสมของการตั้ง KPI เพื่อวัดผลยังไงคะ
การตั้งเป้าไม่เคยมีจุดพอดีนะครับอันนี้คือโลกแห่งความเป็นจริงนะฝั่งเจ้าของกิจการจะตั้งเป้าสูงให้เขาทำเยอะๆนะฝั่งพนักงานก็จะบอกโอ้โหสูงจริงๆทุกครั้งนะก็ตรงนั้นคงต้องไฟจูนเพียงแต่ว่าจุดที่ดีสุดก็คือผู้บริหารคงต้องดูว่าอะไรที่มันอลายกับสิ่งที่เราจะไปมากกว่านะเป้าสูงไม่สูงเนี่ยผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับ business model อย่างที่ไม่คุณบอกครับเมื่อก่อนเป็นการขายone time ใช่ป่ะให้ควอต้าเขา100นึงวันนี้เราให้เราบอกว่าให้เขาไปขายแบบเดือนละบาทแล้วเก็บมาเป็นปีก็เต็มที่ก็12บาทคุณก็ต้องตั้งเป้าให้มันอยู่ประมาณ12บาทหรือบอกว่าเต็มที่ก็ stretch ไป13บาทใช่ป่ะไม่ใช่ตั้งเป้า50บาทเพราะงั้นเนี่ยมันผมว่าคอนเทกต์มันอยู่ที่ business model ใหม่เรากำลังจะขายอะไรนะแล้วก็ตั้งเป้าให้มันผมว่าตั้งเป้าแบบสูงไป 20-30% หรืออะไรเนี่ยผมว่ามันอาจจะ make sense แต่ว่าไม่ใช่มันคนละโมเดลกันเนี่ย
ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่ transform แล้วที่เปลี่ยนแล้วมันควรจะมีตัววัดผลให้เหมาะสมยังไงนะคะทีนี้ถ้าในแง่ของการ trackนะคะหรือว่าการที่เราคอยติดตามว่ามันได้ตามผลหรือเปล่า เรามีต้องมีแรงจูงใจไหมในการ transform หรือว่ามันเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะรอคอยได้นานแค่ไหนในแต่ละโปรเจกต์ที่เราตั้งใจเนี่ยค่ะ
ครับผมมองว่าใน transformation อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกครับมันยาวนะไอ้เรื่องแรงจูงใจเนี่ยมันเป็นแรงจูงใจของพนักงานถูกไห
ม
มันเป็นอะไรที่จะต้องเป็นหนึ่งในองค์ประกอบเลยคือเวลาที่ทำแล้วเนี่ยมัน success มันก็ต้อง celebrate นะมันก็ต้องมี recognition ที่เหมาะสมนะครับขณะเดียวกันถ้าทำแล้ว initiative นั้น fail นะเราก็ต้องรีบเลิกนะแล้วก็ต้อง communicate ด้วยไม่ใช่หลบนะคือการทำ transformation เนี่ย communication จาก CEO นี่สำคัญมากๆนะคือsuccess ก็ต้อง celebrate fail ก็ต้องบอกบอกทั้งพนักงานบอกทั้ง level บนนะเพื่อทุกคนจะได้รู้นะบางครั้งมันเป็นการลงทุนไม่ยังไม่เยอะนะแต่ว่ามัน fail fast อ่ะแต่มันก็ต้องรีบลุกนะ
ค่ะทีนี้มีข้อควรระวังอะไรบ้างไหมคะในการ transform ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือแม้แต่ในแง่ของคนที่อาจจะมีการเลือดไหลอ่ะออกไปหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือแม้แต่เรื่อง mindset ของเขาเนี่ยค่ะ
ครับผมพูดเรื่องคนก่อนนะเมื่อกี้พูดเรื่อง leader ไปเยอะละคนเนี่ยผมว่า leader ต้องมองก่อนนะอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่ามันมี legacy เรื่องคนนะมันอาจจะต้องเริ่มมาพล็อตนะว่าคนของเราปัจจุบันเนี่ย portfolio ของเราเนี่ยเป็นยังไงนะแกนหนึ่งก็คือเรื่องของ IQอีกแกนหนึ่งก็เรื่องของ EQ หรือ Ego เนี่ยนะ
ค่ะ
คือคนเก่าๆนะที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงนะมี EQ ที่สูงอาจจะมี IQ ที่น้อยหน่
อ
ยเรายังคิดว่าควรจะอยู่ในพอร์ตนะคนที่ IQ สูงนะแถม EQ สูงแล้วพร้อมจะปรับตัวแต่เป็นคนเก่าเนี่ยพวกนี้คือแม่ไก่ทองคำ
perfect
นะ perfect แม่ไก่ทองคำเดี๋ยวผมจะบอกว่าคนใหม่เด็กใหม่ๆทาเล่นใหม่ๆส่วนใหญ่จะปรับตัวง่ายอยู่แล้วคือไข่ทองคำแม่ไก่ทองคำคือเราคนกลุ่มที่เป็นคนที่อยู่มานานแล้วพร้อมปรับตัวแล้วเก่งด้วยเนี่ยหายากมากแล้วคุณต้องดูแลเขาเพราะเขาจะเป็นคนที่ฟูมฟัก
รุ่นต่อไป
แล้วเขาจะเป็นสะพานเชื่อมนะโลกปัจจุบันเนี่ยสำหรับองค์กรลักษณะนี้จะเป็นไฮบริดตลอดนะเพราะนี่ไม่ใช่ว่าคนเก่า always obsolete นะมันต้องมองให้ออกต้องแยกแยะให้ได้นะครับ
ค่ะ
อันนั้นคือเรื่องคนนะตรงนั้นเองเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาเรื่องของ culture นะการที่อยู่จะ build mindset หรือว่า culture ใหม่ให้มันต้องบอกว่าทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงมันเร็วแล้วก็สูงมากด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้บอกอะทำไปละ fail แล้วเริ่มใหม่นะคือมันต้องเป็นองค์กรที่พร้อมที่จะ fail อะพร้อมที่จะผิดพลาดแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าเริ่มใหม่แล้วไม่มีการชี้นิ้วกันว่าเฮ้ยคุณโปรเจกต์อยู่ไม่ไหวไอ
้
โปรเจกต์นี้ดีคือมันคือ one team อะไรเงี้ยคือเราต้อง build culture ลักษณะนี้ให้ได
้
นะที่มันยืดหยุ่นเพียงพออะไรเงี้ยครับ
ค่ะแล้วความสำเร็จของการ transform เราวัดจากอะไรคะ
ถ้าถามเนี่ยมันคือเมื่อกี้ที่พูดกันเรื่องว่ามันระยะยาว
uh-huh.
ใช่ไหม transform ในระยะยาวเนี่ยคือเรากลายเป็นองค์กรแบบใหม
่ uh-huh.
นะองค์กรแบบใหม่ยังไงมันก็อย่างที่บอกมันต้องกลับไปที่วิสัยทัศน์
uh-huh.
มันถึงในวิสัยทัศน์ที่ผู้นำเนี่ยมองไว้หรือยัง
uh-huh.
นะเราบอกว่าเราจะกลายเป็นองค์กรที่กลายเป็น size business 700ล้านจาก350ล้านภายใน3ปีนะอันนั้นคือความสำเร็จถูกไห
ม
เราจะผลิตได้เยอะขึ้น2เท่าภายใน2ปีในต้นทุนที่เท่าเดิ
ม
สมมุติผมเพ้นภาพอย่างที่เมื่อกี้บอกอ่ะจากที่คนผัดเต็มเลยเราเอาเครื่องจักรมาเนี่ยหมุนผัดได้สแตนดาร์ดด้วย
ค
ือพร้อมจะลงทุนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะพวกนี้ก็คือตัววัดนะว่าเราวางเป้าไว้3ปีข้างหน้าเนี่ยมันใช่ไม่ใช
่
ขณะเดียวกันจริงๆอ่ะที่ผมทำ transformation project ที่อื่นเนี่ยอย่างน้อย5ปีทั้งนั้นเลยอย่างน้อย5ปีแต่ว่ามันจะมีการอย่างเมื่อกี้ที่บอก KPI ใน level 1 one level down เนี่ยแทร็กใกล้ชิดแล้วก็พอมันมาเนี่ยในอีก level ขึ้นมาเนี่ยก็ดูทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะทีนี้โลกที่มันเปลี่ยนไวแบบนี้ค่ะคุณสวัสดิ์เช่นในแง่ของภาพเศรษฐกิจด้วยนะคะภาพของ decoupling เราเห็นอเมริกาจีนหรือแม้แต่ในด้านของเทรนด์ที่มันค่อนข้างที่จะเร็วกว่าในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมาเรามองว่า ระหว่างทางอะค่ะเฟิร์นไม่แน่ใจว่าอย่าง IBM ที่เราให้คอนซัลท์กับลูกค้าที่ทำการ transform เนี่ยระหว่างทางเขามีปรับไหมคะว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะ transform ไปแบบนี้แต่อีเวนต์ยังไม่ถึงเป้าหมายเดิมแหละแต่ต้องเปลี่ยนทิศแล้วเพราะว่าตอนนี้โลกมันหมุนเร็วมาก
ครับครับก็อันนี้เดี๋ยวอาจจะเป็น technical term นิดหนึ่งนะครับคือลักษณะการทำโปรเจกต์ให้ลูกค้าทุกวันเนี่ยจะเรียกว่าเป็นอาจายนะคือมันไม่เหมือนอดีตที่เรียกว่า waterfall นะ waterfall คือเก็บ requirement มาแค่เก็บ requirement ก็ล่มปีประมาณนี้นะ แต่ทุกวันนี้ก็คือซอยย่อยนะเป็น MVP นะทีละช็อตทีละช็อตแล้วพอมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็แก้มันก
็แก้เร็ว
ท
ัน
เร็วทันนะแต่นั้นคือใน level ของโปรแกรมซึ่งคล้ายๆกัน level ของ transformation the whole transformation เนี่ยมันก็ต้องมีการปรับ
มันไม่
เคยหยุดนิ่งนะครับยิ่งทุกวันนี้มันมีเรื่องใหม่ๆโผล่มาตลอดเวลาเทคโนโลยีวันหนึ่งเรื่องคุยเรื่องนี้อยู่เลยวันนี้กลายเป็นอีกเรื่องละ นะเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยสำคัญการที่เราสร้าง mindset ให้เขาบอกว่าคุณเก่งมาวันนี้คุณเรียนจบ 4.0 มาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณอยู่เก่งตลอดกาลนะใช่ป่ะคนที่เก่งตลอดกาลคือคนที่พร้อมจะเรียนรู้ตลอดกาลแล้วเรียนรู้ได้เร็วคนนั้นน่ะจะเป็นแชมเปี้ยนในองค์กรนะซึ่งเราจะต้องฟูมฟักคนพวกเนี้ยให้ได้เยอะที่สุดนะ
ค่ะทีนี้อยากให้ยกตัวอย่างที่พอยกได้นะคะสำหรับธุรกิจที่เราไปดูแลนะคะแล้วเขาสามารถ transform
คร
ับ แล้วก็เปลี่ยนได้ตามเป้าที่เขาตั้งเอาไว้จริงๆอาจจะเป็นไซส์แบบ M หรือว่า S คือเล็กลงมาหน่อยเนี่ยค่ะคุณสวัสดิ
์ครับคือเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังในเรื่องของ predictive maintenance นะครับอันนั้นก็เป็นอะไรที่ success มากๆนะครับก็เป็นการ prevent riskใช่ไหมหรือว่าป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของเครื่องจักรจะเสียหรืออะไรเงี้ยใช่ป่ะอีกอันนึงที่ผมอยากจะพูดถึงคือการ reprocess นะเขาเรียกว่า process optimization นะครับก็รื้อกระบวนการใหม่เลยแล้วก็เอาทูมาลงเพราะงั้นเนี่ยไอ้กระบวนการตรงนั้นมันล่นระยะเวลาลงเยอะมากๆนะครับ response time หรือที่สำคัญที่สุดคือ accuracy คือเมื่อก่อนนี้ใช้คน input ใช่ป่ะคือ data entry แต่พอมันเป็นงี้ปุ๊บเนี่ยมี tool มี automate อะ accuracy มันก็สูงขึ้นแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วย นะ
ไม่ลาด้วย
ไม่ลาด้วยนะก็อันนี้คือ2ตัวอย่างจริงๆอะผมมีตัวอย่างที่ตัวเองประทับใจแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่ม SME นะแต่ว่าทุกคนในกลุ่ม SME จะต้องดีลกับองค์กรนี้นะครับ
คือ
กรมสรรพากรนะคุณเฟิร์นทำภาษีปีนี้ยัง
เรียบร้อยแล้วค่ะนะต้องดีลทุกปีเลยค่ะ
ใช่ไหมฮะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมทำภาษีเองทุกปีนะแล้วผมเห็นวิวัฒนาการในการทานฟอร์ม
ใช่
ไหมครับ
แล้ว
มันประทับใจมากๆนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยนะเข็มด้วยกระดาษนะคุณเฟิร์นอาจจะยังไม่เกิดแล้วก็มาเป็นออนไลน์ซึ่งออนไลน์เนี่ยมันมีอยู่ช่วงนึงกดปึ้งถ้าทำผิดมันถอยไม่ได้นะ ม
ัน
ต้องเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดในใจทำไมถึงไม่ทำงั้นพอข้ามใหม่ปีเอ้ยมันมีละ
อ
ะไรเงี้ยคือมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วปีนี้เจ๋งสุดก็คือมันมีการ collaborate และลิงก์กับข้อมูลจากทุกภาคส่วนเลย NDID Bank Insurance นะ
ซึ่ง
ตรงเนี้ยคือกลายเป็น user เนี่ยไม่ต้องไปควานหาเอกสารอีกต่อไปใช่ป่ะก่อนหน้านี้ผมทำเป็นชั่วโมงอ่ะ
เพราะว่าตามหายกัน
ใช่ตอนแล้วต้องขอแบงก์อะไรเงี้ยตอนนี้ผมใช้เวลา20นาทีเสร็จนะกดปึ้งขณะเดียวกันก็ตกใจข้อมูลเรามาตรงนี้หมดเลยนะซึ่งตรงนี้ผมมองว่าลีดเดอร์เนี่ยองค์กรภาครัฐการแก้ไขกระบวนการไม่ง่ายนะถูกไหมแต่อันนี้ผมว่าลีดเดอร์หรือ whatever ผู้บริหารเนี่ยทำได้ดีมากขณะเดียวกันเนี่ยมีอีกอิเลเมนต์นึงคือเรื่องของ business model ถูกป่ะก็คือเป็นนอกจากเรื่อง automation ในกระบวนการนะโมเดลคือไปพาร์ทเนอร์แล้วทุกคนมาเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยใช่ป่ะอย่างเนี้ยมันแล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์คือประชาชนประชาชนแฮปปี้นะสับมิดได้เร็วคืนเงินเร็วนะขณะเดียวกันกรมสรรพากรเองก็สามารถเอาภาษีเข้าภาครัฐ
ได้เร็วด้วย
ได้รับ transparent นะซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นวินวินมากๆเลยผมว่าเป็นตัวอย่างของการ transformation ที่อยากจะพูดแล้วผมอยากให้เห็นจิ๊กซอว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นภาพ
ค่ะนะฮะท้ายสุดก็จะวินวินอย่างที่คุณสวัสดิ์บอกไว้จริงๆแล้วก็สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในท้ายที่สุดด้วยเหมือนกันนะคะ
ก็เดี๋ยวอีกตัวอย่างนึงนะครับเฟิร์นจริงๆเนี่ยเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไปดิสนีย์มาสิ่งที่ผมประหลาดใจนะก่อนหน้านี้เวลาไปดิสนีย์เราก็จะมีคิวยาวๆแล้วเราก็ไปวิ่งชก Fast Pass กันใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ย ไม่มีละ Fast Pass นะคือกลายเป็นโมบายแอปเราเดินเข้าไปเนี่ยต้องผ่านเกตก่อนนะแล้วเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกว่าอยู่จะซื้อ Fast Pass คล้ายๆ Fast Pass แต่ว่าเข้าเมื่อไหร่กี่โมงนะแล้วก็ต้องชิงกันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโดนกดดันทางด้านเวลานะแล้วเราก็อยากเล่นอะไรที่มันเป็นแบบซิกเนเจอร์นะวันนั้นเนี่ยเราก็พร้อมที่จะจ่ายตังค์แล้วไม่ทันดูด้วยซ้ำว่าราคาเป็นเท่าไหร่ก็เลยคลิกนะคลิก5คนทั้ง family ก็โอ้โหมันก็หลายตังค์ใช่ไหมทีนี้เองเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยสิ่งที่ผมอยากจะชี้ก็คือมันคือ business model ใหม
่
นะแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการนะครับแล้วมันก็สามารถ generate รายได้แล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมเมื่อก่อนมันมี fast track ใช่ไหมเราต้องมีคนเฝ้าแล้วคอยแนะนำนะดิสนีย์เพิ่งประกาศลดคนลองจินตนาการว่าออโตเมชันพวกนี้แค่คนเฝ้าเนี่ยกี่บูธเนี่ยผมว่าก็เป็นร้อยคนละนะเพราะงี้ไอ้ตรงเนี้ยผมไม่ได้บอกว่าทุกอย่างต้องลดคนนะแต่แค่บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคือลดต้นทุนยังไงขณะเดียวกัน generate more revenue ยังไงนะ
นี่คือการ transform
ครับ
ที่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ
แต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ SME แต่คิดว่าเพิ่งไปมาแล้วอย่างแบบว่าสังเกตแล้วมันน่าสนใจก็เลยมาเล่าให้ฟัง
เพื่อเป็นไอเดียให้กับใครเอาไปปรับใช้ในเซอร์วิสหรือว่าธุรกิจภาคบริการได้ด้วย
จุดเล็กๆเองสามารถ turn to be another revenue stream นะครับ
ทีนี้ถ้าเท่าที่คุณสวัสดิ์มีโอกาสพูดคุยให้คำปรึกษากับ SME ในบ้านเราจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือการ transform ของธุรกิจไซส์เล็กกลางณปัจจุบันอยู่ระดับไหนแล้วคะ
คือผมมองว่าไซส์กลางขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็อยู่ในช่วงที่ทำเยอะเลยนะไซส์เล็กอาจจะเรื่องเงินลงทุนแล้วก็ขนาดเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำขนาดนั้นใช่ไหมครับทีนี้เองเนี่ยตรงไซส์กลางขึ้นมาเนี่ยผมว่ามีหลายองค์กรนะภาครัฐและเอกชนอย่างเช่นธนาคารนะอย่างโปรแกรมนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมเขาก็ให้ความสำคัญกับธุรกิจในเซกเมนต์นี
้
ก็มีการให้ความ educate นะแล้วก็พร้อมที่สนับสนุนเรื่องเงินหมุนเวียนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเรื่องการใช้เทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้ผมไม่ค่อยมี question ละผมว่าเมืองไทยเนี่ย ahead นะค่อนข้าง ahead แล้วก็ดูเพราะว่าเรามีหลายๆโครงการภาครัฐที่ทำให้เซกเมนต์ของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันขยายวงอย่างรวดเร็วในช่วง2ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับการสั่งของออนไลน์สั่งอาหารออนไลน์อะไรก็ตามเนี่ยมันขยายวงนะเพราะฉะนั้นเนี่ย SME เนี่ยตอนนี้ใครไม่มีตื้อแต่เขาเรียกตื่นก็ถือว่าตกยุค
นะ QR code หรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
นึกออกไหมคือผมมองว่าเรากำลังไปในทิศทางที่ดีนะเลือกเพลย์ให้ดีทำวิสัยทัศน์ให้ชัดนะครับแล้วก็เดินหน้านะครับแล้วก็เลือกเทคโนโลยีมาใช้นะก็น่าจะเป็นอะไรที่ไปได้ดีนะครับ
ค่ะอยากฝากอะไรให้กับคนที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าวันนี้เขาต้อง transform แล้วแหละโดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่มีศักยภาพที่พร้อมที่จะปรับกระบวนธุรกิจให้โตได้มั่นคงขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็ต่อกรกับคู่แข่งได้มากขึ้นในโลกหลังจากนี้ค่ะ
ครับก็จริงๆผมคิดว่าในทุกๆที่มีโอกาสนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยในขณะที่ทุกคนกำลังพะวงเรื่องภาวะเศรษฐกิจเน
ี
่ยอย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับถ้าเรามีโอกาสมานั่งคิดดีๆสักนิดหนึ่งเนี่ยเอ๊ะจริงๆเรามีโอกาสนะทำไมเราไม่เป็นbuild another S curve เลยใช่ไหมครับแล้วพอเศรษฐกิจกลับมาดีจริงๆสุดๆเนี่ยเราจะ ahead ทุกคนเลยนะครับแล้ววันนี้ลูกค้าเนี่ย loyalty เนี่ยมันไม่ sticky เหมือนสมัยก่อนนะด้วย digital platform ทั้งหลายเนี่ยมันสวิตช์ง่ายมากนะจะรับมือมันยังไงนะต้นทุนที่สูงขึ้นทุกวัน inflation นะครับค่าแรงคนก็หายากนะจะทำยังไงนะมันต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อทรานสฟอร์มทันทีนะครับแล้วผมยังมองว่ามันมีโอกาสถ้าคุณสามารถมีวิสัยทัศน์แล้วก็สามารถแมปreturn on investment ของโครงการได้เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ควรรีบดูนะครับ
นะคะเพราะฉะนั้นการทรานสฟอร์มธุรกิจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำโดยเฉพาะไม่ว่าจะในช่วงไหนก็ตามนะคะยิ่งช่วงที่เศรษฐกิจจะถดถอยหน่อยถ้าเรายังพอไหวก็เชื่อเหลือเกินว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ใช้เวลาที่ยาวหน่อยก็จะช่วยทำให้ท้ายที่สุดธุรกิจแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็อาจจะมี S curve ใหม่อย่างที่คุณสวัสดิ์บอกให้ฟังจริงๆนะคะนี่คือสิ่งที่คุณสวัสดิ์เล่าให้เราฟังค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว business transformation คำใหญ่นะคะคุณสวัสดิ์ก็บอกแต่ต้นแล้วนะคะว่าเป็นการเปลี่ยนแบบองค์รวมเลยผลลัพธ์เนี่ยวงกว้างมากไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่งเราต้องดูให้ชัดค่ะว่าแกนของธุรกิจของ เราเนี่ยนะคะอยู่ที่ตรงไหนเพราะว่าตอนนี้ก็มีทั้งลูกค้ามีรายได้มีต้นทุน3แกนหลักซึ่งสิ่งที่คุณสวัสดิ์บอกว่าไปดูก่อนเลยให้ไปดูลูกค้าก่อนนะคะว่าเอา data มาดูสามารถ transform อะไรได้บ้างรวมถึงฝั่งรายได้แล้วก็ต้นทุนที่เราน่าจะทำส่วนของกระบวนการได้ด้วยเช่นกันส่วนวิธีการนะคะคุณสวัสดิ์ก็ฉายภาพให้เห็นว่ามีประมาณสัก5สเต็ปสำคัญนะคะส่วนแรกที่สุดคือลีดเดอร์ค่ะผู้นำเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะที่เขาจะต้องฉายวิสัยทัศน์แล้วก็พยายามดึง S curve ใหม่ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจหลังจากนั้นค่ะไปหา change agent group คนที่เห็นด้วยซึ่งอาจจะมีไม่เยอะอาจจะสัก 10% ก็เก่งแล้วนะคะหลังจากนั้นไปเลือกโปรเจกต์นะคะที่คุณมีเงินทุนพอแล้วก็สามารถแก้ปัญหาเพนพอยต์ได้และสเต็ปต่อไปก็คือวาง KPI ให้ชัดแม้ว่าจะไม่มีตรงกลางแต่ท้ายที่สุดต้องตรงกับความต้องการที่เราตั้งไว้ในวิชั่นตอนต้นและสุดท้ายก็อย่าลืม track ให้ได้ด้วยนะคะถ้าทำได้ดี celebrate ไปแต่ถ้าทำไม่ดีต้องหยุดแล้วก็ต้องบอกต้องสื่อสารด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังจะ transform ธุรกิจด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณค่ะคุณสวัสดิ์อัศดารนนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่ IBM ประเทศไทยที่มาร่วมพูดคุยนะคะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณคุณเฟิร์นมากนะคะ
The SME Handbook presented by ธนาคาร UOB
ธนาคาร UOB One Bank for ASEAN สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears